Bederatziak eta hogeita hamabi minutu. Gaurkoa eta biharkoa, egun berezia edo gogorra esango nuke milaka ikaslerentzat, kasunetan Ara, Bizkaia eta Gipuzkoan. Zergatik, bueno, ba, selektibitate frogak egin beharko dituzelako, Nafarrek tira duela pare bat aste egin zituzten, beraz, urtero legez, ikasturte amaieran, Ego Euskal Herriko milaka ikaslek, euren etorkizuna erabat baldintzatuko duen froga egitera behartuak izango dira, beste urte batez, selektibitatea, urtak dira, gure herriko unibertsitateetara sartzeko frogau egitaren beharra Madrildik ezarri zutenetik, Euskal ikasleriari barnearazi nahi dizkion eduki zein eredu arrotzak Euskal Herrian hegemoniko bilakatzeko asmoz, eta gaur errealitate hori, argazki hori berriz ere errepikatuko da, eh? Esan bezala, 9.000-10.000 ikaslek dute selektibitate froga Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta hau salatzeko, bai selektibitatea eta bai oroar errebalidak salatzeko, ikasle abertzalakek, Ernaik, Esteilasek, Labek eta Sortzenek astelenean prentxorrekoa egin zuten Bilbon, eta gaur tira, ba, prentxorreko horretan, azkamatan prentxorreko horretan botaziren ideia nagusiak ona ekarri, eta horien inguruan sakondu edo hausnartu nahiko genuke tertulian. Eta horretarako, bi lagun ditugu, bi lagun gonbidatu ditugu, bata Aitor Idigoras, Esteilas sindikatuko ordezkaria, bera telefonoz bestaldu dugu. Aitor, egunon, eta ongi etorria.
Egunon, bai, ezkerrik asko.
Bueno, eta ongi etorria ere, egunon ere, Amaia Muguruzari, ikasle abertzalakeko kideari. Amaia, kaixo egunon.
Egunon, bai.
Bueno, aipatu dugu, eh? Egun berezia gogorra ikasle askorentzat, milaka ikaslerentzat gaur, selektitate froga egiteko eguna, Ara, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroan dagoeneko egin dutelako. Amaia, zurekin hasiko naiz, okerrez baldin manezu dagoeneko unibertsitatean ikasten ari zarelako, eta pasazen urako, selektitatea nola gogoratzen zuzuk?
Bueno, egia esan, bada nahiko etapa zaia, nik ez dut oso traumatiko gogoratzen onartzen dizuet, badaukadalako habilidade txiki bat, eta da, esaldi bat erraiz memorizatu ezaket, eta hortik literatura desente egin. Eta hori abantaia handia da, ez? Baina da, adibidez, bakoitzak ditun gaitasunen artean, neri jartzen baldin badiazu kalkulu matematiko bat egiten, noski ez dizut egingo beste batek akaso bai. Baina bada ikasten ez dugun gaitasun hoietako bat, ez? Norbera, bakian bere kabuz ikasten duna, orduan nik ez traumatiko goratzen, baina bai da egoera nahiko traumatikoa orokorrean, ez? Ikasle asko, nere inguruan zeuden ikasle asko, bueno, ba, kontatzen zuten erres, ez? Ba, bi aste apenas lorik egin gabe, baude beste batzuk praktikoki hilabete oso bat pasatzen dutenak, ez? Bueno, bizitza sozialik egin gabe, txetik atera gabe, eta bueno, orokorrean naiztanik onartu, hiru egun horiek ez ditu da nola trauma haundi bat bezala gogoratzen, bai gogoratzen detela nahiko eskaz batxiller osoa. Azkenean selektibitatea galako izeberraren azken punta, baino batxiller osoko azterketa eredua dira presio haundia suposatzen dutenak. Orduan bai ikasla bizigea tensio batean, eta hori nik uste selektibitatera iritsi nintzenago, ja hainbeste tensio bizitan eukala, ez, ba bueno, ba, pasan nuela, baina bada, etapa oso gogorra, eta usteet gainea adin nahiko berezi batean. Zeina bueno, presionatzen dizuten, ez?
Bueno, nik, Aitor, nik ziurtzatzen mandet irun artean Amaia dela gazena, baina kaso zuk ere selektibitatea egin zenuen, eta aski ongi goratzen duzu egun hori.
Bai, ni kou garaikoa naiz, eta bai, egun horiek egia niretzat pertsonalki, Amaiari gertatu zaion moduan, ez hitzaizkidan traumatiko egiak iruditu, niri pertsonalki, baina egia da inguruan ba bizipen gogorrak bizi izan zirela, ez? Eta bai, hor jarraitzen du froga honek, badirudi mugi ezina den froga hori, baina hemendik urte gutxira gainera, bueno, urte gutxira, okerrenago 16-17ko aldaketak datoz, eta ikusiko dugu, ez? Ulertzen dut okerrera daramaten froga izango dela, baina bueno, itxeingo dugu horretaz.
Hori da, hortarako gaurko tertulia, astelenean nik esan dut, prentxorreko bateratu eskaini zenutela, Iak, Ernaik, Esteilasek, Labek eta Sortzenek, selektibitatea eta oroar errebalidei ezetz esateko. Gaur bertan, bueno, hori ere aipatu ez da, gaur bertan Bintzatara Bizkaia eta Gipuzkoako kampus desberdinetan elkarretaratzeak ditu direla goizean goiz, Nafarroan egin zen moduan eta ostiralerako Bilbon manifestazio daitu dela. Ez arratsaldeko 6etan Moioa plazatik hasita, selektibitateari ez, errebalidei ere ez lemapean. Eta kontua da, gai hau, Aitor Amaia, ari mutur edo gako asko dituen gaia dela, ondo badituzue, banan-banan, jorratuko ditugu, badagoelako adibidez ikuspegi pedagogiko batetik hau guztia lantzea, horrelako eksaminek zer funtzio duten, zertarako balio duten, zer ondorio dituzten errebalidek, selektibitateak, eta bar, oraintxe hartan adiez, gero ere aipatuko dugu, baina lonzearekin hirugarren mainako ikaslei inposatu zaiena ere, bueno, ba, badu zer ikusia, baina lehenengo kurrikulumaren eta Euskal Herriko hezkuntza sistema propioaren ikuspegitik, alegia, gure eredu propioa izataren ikuspegitik, zer suposatzen du horrelako froga batek, Aitor?
Bueno, guztiz, bueno, lehenengo gauzat gaizki izan dute, aldaketak 16-17, ustut 16-17ako esan dut, 2017-18 ikastuterako datoz aldaketak, ez? Bueno, garri dago gure hezkuntza sistema propio bat ere ikitzen dian, hau beste oztopo bat dela, ez? Baina ez nuke oztopo hau bedaria zaipatuko baizik eta marko orokor batean beste obstakulo bada, ez? Beste gainditu beharreko froga errebalida berdin 666 eneman, baina Madrildik esartzen diguten beste froga txar bat, ez? Bai, pedagogikoki, gero itxe ingo horretaz, bai, guri herri bezala dagokigun eskumenen aldetik ere, ez? Guzti froga arrotza da gure ikasleentzat, hala gogoratzen du gainera, ez? Egia da euskal literatura eta jorratzen zela garai hartan, baina edukiak oro har oso arrotzak egite zitzaizkigun, ez? Eduki asko. Beste batzuk egia da komunak direla, baina ez dugu gure sentitzen froga hori, ez? Eta nik uste dut hezkuntza sistema propio baten bidean hau beste jomuga badela, ez? Agertzen zaizkigun hain hirugarren mailako froga edo froga txiki hauei edo errebalidauei aurre egin diegu, selektibitateari ere zailagoa da aurre egitea, gainentzat protesta eta mobilizazioa horre egongo dira eta ildo horretan jarraitu behar dugu, ez? Gure hezkuntza sistema propioa momentuz egunez egun eraiki behar dugu, pausuz pausu, eta holako une puntualetan erantzuna emanez, herri gisa.
Bai, ni ezagite, zuzenduta bai edukiari begira, eta bar, bai esango nukera, bueno, hori batetik lehenengo akatsa badela gehiena Madrilen erabakitzen dela, ez? Eta, bueno, horretaz gain, gainean daukan zama, bueno, LOMCE badakigu badigez LOMCE dator, eta guztiz argi ikusi dugu denek ideologia zehatz baten baitako lege badala, bueno, bertak ere bere hitzak ez ditu eskutatzen, ez? Eta esan zuen bezala, queremos españolizar, eta bar. Eta, bueno, badirudi, selektibitatean daukagun edukia, orokorra matxierren daukagun edukia, disimulatua gelditzen dela, eta, bueno, ez dala inbesteako, ez LOMCE-rekin datorrela arazoa, baino ez, jarraitzen du guztiz, españolista izaten, badaude zalantza asko sortzen dituzten termino asko, bueno, hor, badaukagu, ez? Ikusi dezakegu historiako klasean, gaur egun oraindik ere monarkia parlamentario batean bizi gala esaten duten esaldiak edo trantsizio demokratikoa eta abar eta bat. Horretaz gain, emakumerik apenas ere ez da ematen historiari dagokionez edo ez zaie garrantziarik ematen emakumeek egindako lanari hor daukagu ez bakarrik ikuspegi espainolista bat, baizik eta patriarkal bat ere bai. Eta, bueno, gero akaso pedagogian edo sakonduko badegu ere, guztiz logika merkantilista baten baitan doala, baitare batxier osoa. Orduan, eduki aldetik bai arrotza eta gizarte eredu nahiko, ba, bueno, zalantzagarria sortzen duena. Eta hor, besterik gabe, bai, patza, noski, Euskal Herriko historia hautazko bat dala. Eta askotan ez dala ateatzen.
Bueno, ikasle abertzaleek azterketa basati zentzugabe eta espainolistatzat jo duzue, selektibitatea. Oraintxe hortan arrazoiak ere mai gainean jartzen zenituen Amaia eta ikuspegi pedagogikoa nolabait aipatzen zenuenez, tira hortik tiratu nahiko nuke. Amaia, ikuspegi pedagogikotik. Zergatik saratu? Zergatik kritikatu selektibitatea?
Bueno, batetik hori sartzen duten, bueno, azterketa eredua bera oinarritzen delako, bueno, gaitasun memoristiko batean, soilik, ez? Zuk ikasi behar duzu eduki multzan dana, baino, ez? Astakei bat dena apenas hiru egunetarako eta hori memorizatu behar duzu eta hori isoladatu behar duzu. Claro, hor gelditzen dira beste mia gaitasun landu gabe eta nahi nahiko adierazgarria iruditzen zait sormenaren beraren gaitasuna, ez? Zergatik frogatu behar da zer dakizun paper batean idatziz, ez da izen bat txostene diotena, ez? Eta zergatik ez antzerki baten bidez, edo mata, ez dakit, ez hori dena ez da lantzen. Ikasi dezakezun bakarra, bueno, da hori, eduki bat ikasi eta plasmatu, eta bestetik dala guztiz American Dream baten oinarri, hau da, gainditzen ez duna, alper bada eta orduan ez du merezi gainditzea, ez? Ez da norberaren ez testu ingurua kontuan hartzen ikasterako garaian, ez ezer da memorizatu, eta aia kuidaus bakoitza berea egin, ez da.
Bai, ni guztiz bat natorra maiarekin, Eta hemen, nik, behin, Paulo Freirek esan zuen, planteamendu pedagogiko guztia, planteamendu politikoa direla ere, ez? Eta hor galtzaileak eta irabazlea daudela. Eta garbi dago, eta gero eta garbiago denborak erakusten digu, eta denbora epailona da, ez? Nola hezkuntza sistema osoa goiti bera, helburu zehatz batzuekin eraikita dagoen, eta lehen amaiak aipatu duen izebergaren punta hori selektibitatea den, ez? Baina hau, azken finean, lehen hezkuntzan irakaslegoa saiatzen da, gure eskoletan, ez, errikurrikuluan lantzen, metodologia kooperatiboa lantzen, horri dugikaz komunitatea, kamala berri, beste mila proiektu oso interesgarri, baina horiek indartu beharrean, denborarekin horietan sakondu beharrean, urteak pasala, asko ikuspuntu akademizistagoa bilakatzen da, indartu egiten dira ikuspuntu merkantilistak, ikuspuntu eduki enpresarekin, enpresa munduarekin, eta hau da, ikuspuntu ideologiko bat duten planteamendu pedagogikoak indartu egiten dira, ez? Eta hor dago, hemendik 17-18 ikasturterako egiten den, edo mai gainean dagoen planteamendua, non edo zeinetan 350 galderen inguruko test bat gainditu beharko duten ikasleek, batxilergo titulua lortzeko, eta, bueno, garbi dago, ez? Ez hezkuntza sistemarekin duten, eta nortzuk, eta lehen hasieran aipatu den bezala, ba, Paulo Freire zioen bezala, ez, planteamendu pedagogiko politiko honen barnean nola galtzaile batzuk eta irazle batzuk egongo diren, ez?
Amaia, azterketan neutral gisa, ez? Aurkezten digutera selektibitatea, baina finean erabat ideologizatua dagoen frogaten aurren gaude.
Bai, bai, guztiz ideologizatua hori aipatutako gati batetik edukian aldetik eta bestetik. Ba, suposatzen duen hori pedagogikoki, ez? Suposatzen duen presio hori eta azkenean egiten duen deskartelan hori ikusita, ez? Ba, bueno, lomze planteatzen duen, ba, daude tuntunak, baude jakintxuak, eta hori zerren baitan neurtzen da, ez? Zenbaki baten baitan, zein den jakintxua, zein den tuntuna, eta horren baitan goaz unibertsitatera, orduan hor, ez ideologia zari ganean, pentsatzen zu orduan zeinek erabaki nahi du, zein pasa eta zein ez, eta zerren arabera, ez? Ba, argi eta garbi, sistema merkantilista honen araberako gaitasunak bultzatuko dira, bai edo ez, eta horrek egingo da aurrera.
Bueno, baina, prinsipioz ez daude albiste honak, esan edo, bueno, trampa pixo bat egin luzatzen izuet galdera, baina selektibitatea desagertzear dagoen froga bada. Hala ez?
Bueno, nik hor, aipatuko nuke, azken finean honek, Europar markoak, Europa hogei markoak oso helburu zehatzak ditu, eta hor, Europar markoaren erreflejo den adibidez, Thinking Education testuak, argi eta garbi esaten du, hezkuntza mundua, edo hezkuntza, bazkatu, lan merkatura egokitu behar dela, bai edo bai, ez? Eta nik uste dut, hau gordinegi ikusten ari garela, eta planteamendu hau herrialde askotan muturrera eramaten ari dela. Nik uler dezake lanbide ziketan, unibertsitatean, prestakuntza hori ba, egon daitekela edo zenbait alorretan jorratu behar dela, baina iruditzen zait lehen hezkuntza edo iai aurre hezkuntzan ikusten dugu nola Eusko Jaurlaritzak heziberri planaren bitartez aurre hezkuntzan ere emprendimendua kompetentzien, hau da, gaitasun, banakako gaitasun bat, gaitasunen ardatz ezartzen duen, ez lehen aurre hezkuntzatik hasita, Europar markoak ezartzen duen bezala, ez? Eta hildo honetan planteamendu guztionek garamatza, ba, segregazio bide batera, eta ez bakarrik amaiak esan duen bezala tuntunak edo gaitasuna dituzten edo ahalmena duten ikasleen banaketa egitera, baizik eta bereziki bai Euskal Herrian eta baita Espainian osoan ere, baina bereziki Euskal Herrian aberatzen eta pobreen arteko banaketa bat egiten da ibilbide guztian zehar, ez? Eta hor nik zerbaitona aipatzekotan alde batetik desagertzear dagoela, baina claro, nik ulertzen dut zerbait okerragoa datorrela atzetik, baina zerbait ona aipatzekotan esango nuke baliabide sozioekonomiko asko izan dituen ikasle bat eta baliabide sozioekonomiko gutxi izan dituen ikasle bat selektibitateak inspiru beraren aurrean jartzen dituela, ez? Horrek ez du konpensatzen inondik inora ordurako jasandako desoreka, ez? Ordurarte jasandako desoreka. Baina ikuspuntua da eta zenbait forotan eta ikuspuntu jorratu izan da. Inundik inora, adibidez, aizkotan aipatu izan da, Finlandian ere selektibidadea badago. Baina Finlandian selektibidadea heltzen dira aukera berdintasuna bermatuta eta gizarte kohesionatu baten barne, ez? Hemengo selektibidadea da ispilu bat, bai, non bi horiek erreflegatzen diren, perfil bi horiek erreflegatzen diren, baina ibilbide segregatzaile baten amaiera da, bai. Bueno, amaiera ez nahi dut ibilbidearen amaiera. Eta gero hortik unibertsitaterako pausua ere segregazio bidea indartzen du. Eta ikusiko dugu datorkigun errebalida planteamendu honek nik ustut indartu egiten duela guzti hori, ez? Baina bueno, ikustear gaude.
Bai, hori ere egia da, eh? Nik bueno, galdera hola pausatzen itzuen, baina egia da selektibitatea desagertuko dela, baina selektibitatearen moduko azterketak edo errebalidak 18 urtekin egin beharrean soilik, bueno, ikasketa prozesuaren puntu desberdinetan egingo dira, alegia selektibitate txiki asko egingo direla, ez? Errebaliderekin, Amaia.
Bai, eta hasiko ginateke gaina hori, lehen hezkuntzako hirugarren mailan. Aipatzen dute, bai, hasierako azterketa horiek ez direla ez emaitzetarako, bueno, pixkat orientatiboki, bueno, presio bada era berean eta kontrol bat zein eduki lantzen ari diren edo ez ikusteko, eta bai, gero, zea, DBH-en eta batxierren datozen azterketa errebalida hauek ere, hori, presioa bikoizten dute, zen ez bakarri gaur egun adibidez selektibitatea eginez geho, eta gaindituko ez bagenu, ez, batxirreko titulua badukazu. LOMCEk planteatzen duen errebalidekin, bai DBH-eko titulua eta bai batxirrekoa, zalantzan jartzen da, errebalida gainditu behar dezu, orduan gaina da beste presio gehitu bat, eta bai pedagogikoki, ba, noski, bost pauso atzera gaurkoa ez bada ona, badatorrena okerragoa. Bai.
Bueno, orain, LOMCE dela eta hirugarren mailako azterketei planto egin zaie, desobedientziaren bidez, ez dakit antzeko zerbait egiterik baute dagoen selektibitatearekin, edo galdera da, zergatik selektibitatearekin ez da lortu, hainbesteko indarra, eta bai, hirugarren mailako errebalida edo azterketa horiekin, Amaia?
Ba, bueno, nik uste dut, hor, gizartean badaukagula orokorrean ahulgune txiki bat ez hezkuntzari dagokionez. Eta lehen aipatzen genuena selektibitatean ikuste pixka disimulatuago pasatzen da, ez badirudi ez aukala hainbesteko pixu ideologiko hori, eta bat naiz, eta bueno, badakigu ez dagoela ondo, baina hor luzten dugu LOMCE adibidez, indar askorekin etorria ikusi dugu zer datorren, badaz beldurtzeko modu batean esateko, bueno, beldurra ezakit, edo adiegotekoa, eta orduan jendea bai bultzatu dela pixka gehiago. Baina selektibitatearekin nik uste badaukagula konfortegoera bat, hau da, non intxumitu, ba, ez gara riskatuko, ez? Ba, bueno, ingo dugu, eta ni negu, nik egin nuen, eta bueno, intxumisoarena hortzegoen beti, ez? Baina, bueno, iten dezu, ez? Bazpare, hori konfortegoera hori bermatzaren, baina nik ustez gizartean ezagolako babesik, ez? Ikasle batek intxumiso egingo balu, zertatzen da, ez? Eta ez dugu lortzen, ikasle masa horrek benetan intxumiso egitea, nik ustez hor badaudelako, ba, bueno, falta delako, ba, babes hori etxean, nik ustez, ba, eta guztiz intentzionagin egingo dutela ez ezalantzan jartzen, baina ez dutu uste egongo denik horrez indarrik ikasleari esateko, ba, izuk intxumiso egiten badezu, hemen gaude. Eta hori badia baldintza, nik uste orokorran gizartea dela, bai.
Bueno, selektibitateari aurre egiteko indar gabezia bat, nolabait, bai egonda, hori hori bai ez dut ezakegu, baina behintzat, kasu honetan, hirugarren mailako azterketei aurre egiterako orduan, bueno, o, kasu horretan ez, kasu horretan pentsatzen modu baikorrean, Aitor, baloratuko duzuela azken asteetakoa.
Bai, 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 izugarri izan da, eh? Nik aurrekoan kalifikatzen nuen beste herri arrezi txiki bat, bueno, txiki hondi bat bezala, ez, eh? Eskoletan eriki den arrezi bat izan da, niri unkigarri iruditu zait eskola guztietan ikusi dugun irudi hori ez, eta egia da, claro, ondorioak ere ez direla berdinak, ez, hirugarren mailan, oz, egarren mailan, lehen eskuntzanako, hirugarren da segarren mailan, planto egiteak, ez dauka inungo ondoriorik. Lehen amaiak aipatu den bezala, bai, dedatzen, bai, batxilergoan titulua den lorpenako, gainditu beharreko errebalida, selektibidade berri hauei aurre egitea, egiteak ba beste ondorio batzuk ekar ditzake, ez? Horren modua zuzenean plante egiteak eta hor beste bide batzuk aztertu beharko dira, aztertuak daude, jorratu beharko dira, ba konpromisuak eta orain hirugarren mailarako egin den ibilbidea, bai, plataformen bitartez, bai, beste eragileen bidez, ba bueno, indartu egin beharko da, adostu egin beharko da eta aurrera jarraitu beharko dugu, ez? Baina garbi dago erantzun gabe ezin direla geratu planteamendu pedagogiko politiko hauek, ez?
Aitor, gurean zaitugula probestuko, zuri ere amaia zuzentzen dizute, galdera, baina zer iruditzen aurreko astean Kristina Uriartek guraso elkarteei eta sindikatuei egindako kritika latzak, kritika gogorrak, benetan.
Bueno, nik hor galtzailearen, claro, nik horatzen dut orain, eskuntza zailarekin berarekin zenbait bilera izan ditugu, eta oso triunfalista gertu zen dira beti, ez? Bai, Heziberri den inguruan, bai, porque azterketa guztiak Heziberrin jasoa daude, bai, onartu gabe dago, orain onartzear dagoela badirudi, bai, guzti hau Heziberri barruan jasota dago. Eta oso triunfalista gertzen ziren, a ber, ia irafarre egiten zeguten guke plantoak eta insumizioa eta aipatzen genituenean, ez da, nire, katxondioan hartzen zuten, ez? Eta, galo, ikusi dutenean ondoria zein izan den, banen tortillak buelta eman du. Eta, bueno, nik bere paper hortan, bere, ez dakit, zirkulo vizioso hortan sartu da, ez dakit nola esan, niri, ez dakit pena, ez dakit zer ematen didan, ez? Baina erantzuna oso gogorra izan da, oso erabatekoa, hezkuntza komunitate osoak emanikoa, ez dut ulertzen nola hezkuntza saila eta Kristina Uriarte berak Euskal Herriko Guraso Elkarteari eta sindikatu hori langileen ordezkariei modu hortan hitz egitea impotentziaren eta galtzailearen irudia da, ez? Bueno, guk aurrera jarraituko dugu eta Eusko Jaurlaritzak eta Hezkuntza Saila jakingo du ze bide eraman, ez? Guk aurrera jarraituko dugu, hori garbi dugu.
Amaia, zuk ze balorazio ingo zenuke? Azken astetan ikusi dugun planto horren ze balorazio ingo zenuke?
Bueno, mi gehia esan oso positiboa eta iruditzen zait gaina bide batez zorion du bardela hezkuntza plataformen topagunak egindako lana, ustez lortzen ari dela kohesio handi bat herrietan, hezkuntza komunitatea maitan, eta oso positibo baloratzen dut guraso, irakasle, ikasle eta askoren erabakia azterketa boi planto egiteko, eta ustez bide bat hasi degula. Bide bat hasi dela eta oraindik luzea den bidea den arren badoa aurrera eta egia esan oso optimista eta horretan lanean jarraitzeko intentzioarekin, ez? Ba herritan hezkuntza komunitatea batzearena, ba hori bai guraso, herritar, irakasle, ikasleak eta egotearen aizketan eta planto egitea, baino gurea ere eraikitza eta ustet hori dela norabidea. Orduan, bueno, oso pozik.
Bai. Bueno, eta selektibitatera itzuliz, gaur eta ostiralean planto egiteko deia ez, baina amaia ikasle mugimenduak behintzat protestak, mobilizazioak deitu ditu behintzat kontzientziazio lana egiteko eta salaketa egin lana egiteko besteak beste.
Bai, bai, egia da hori, orain arte bazen pixkat intsumisioaren bultzada eta bai ikusten genula. Bueno, orokorrean ba ez zela eraginkorra, ez intsumisioa ez zela betetzen, baina bai oso beharrezkoa zela ikasleria kontzientziatzea eta azkenean jo ba ikustaraztea beraiek direla gehiengoa bai ezigunetan eta bar, beraiek hor daudela eta ez dutela erabakimen almenik zer ikasten duten eta nola ikasten duten, da, bueno, nola ebaluatzen den erabakitzeko, orduan batetik hori, eta bestetik ikuste azterketa hau, ba hori, azterketa basati badela, eta aurre egin dezaiok egula denek batera, orduan bai kontzientziazio lan ba, garrantzitsu bat, eta hori, ba, guazen kaleak betetzera, ez aldarrik atzearen bai.
Mm-hmm. Bueno, kurtso amaitzear da, tertuliare, bukatzeko, azken galdera bat, Aitor, Amaia, datorren ikasturta ere, bero dator, ez?
Bai, claro, oso bero, oso bero, porque datorren, claro, aurten eskuntza zaila ikusi dugu nola pilotajearen asmakizu neotrikimailu honekin etorri den, baina datorren urtean ez dakiz argudio erabiliko duen hirugarren mailako, seigarren mailako, batxilergoko, bueno, kontu guztia aurre egiteko, ez? Alde batetik eskuntza sailaren hitzak izan dira lege organikoa zela eta bete behar zela eta eta beste talde beste alde batetik ekiditen ari zela eta txuela beteko orduan nahasmen guztiontan, balen esan duan bezala eskuntza sistema propio eta justo baten alde borrokan jarraituko dugu egiten zaizkigun aurrean ditugun ja bat iguzer datorkigun orduan honen horren aurrean erantzuna landu behar dira. Hortan ari gara, eta bai, esan duzu bezala, ikasturte beroa dugu urrengoa,
Maia, nundik jo beharko luke Lomceren kontrako dinamikak eta hezkuntza eredu propioaren aldeko dinamikak, datorren ikasturtera begira, zure aurrekuspena, galdera potola bota dizu, baina tira.
Ba, batez ere, bueno, jarraitu, hasieran bidea jarraitu, nik uste dut hori badela, eta herri guztitan, hezkuntza plataformak sortzen saiatu eta hortik ba maila lokaletik herritik sortu bai alternatibak eta hori ezezko garbi hori eduki plantoak bai baina paraleloki etengabe landu, ez? Ba ta guk zer eta bar eta ustet ari dela orduan hasi den bidea jarraitu dauden plataforma horiek indartu, berriak sortu, eta pixkanaka, baina nik uste dut oso ondo bazela, beraz, hortan eustea.
Bueno, gaurko tertulia, placer bate izan da, gai eta gako interesgarri askoren inguruan ausunartu degulako, Aitor Ridigora, Estilas sindikatuko ordezkaria, eta Maia Muguruza ikaslea bertzalakeko kidea. Aitorra Maia, eskerrik asko bioi.
Bai, zuri.
Bai, zuei, eskerrik asko.